φτιαγμένα μόνο για σας σε 4 απολαυστικές επιλογές. Λούντζα, ζαμπόν, ψητή και βραστή γαλοπούλα. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση κατά του Ιράν με πύραυλο. Δεν υπήρξε επίθεση από το εξωτερικό, λέει το Ιράν. Ξεκινάει η διαδικασία ποινικών υποθέσεων για ψευδείς δηλώσεις σε σχέση με τις εκλογές. Δημιουργείται κέντρο αριστείας της γαλάζιας χάρτας της κοινοπολιτείας στην Κύπρο. Υπουργική Σύνοδος για τους ωκεανούς των κρατών της κοινοπολιτείας διεξάγεται στα κούκλια της Πάφου. Με προβλήματα η έναρξη λειτουργίας των ξενοδοχείων στην ελεύθερη Αμόχωστο, αφού δεν επιλύθηκε ακόμη το θέμα εργοδότησης ατόμων από τρίτες χώρες. Και Τσίριο και σταθμός λεωφορείων στη Θεμιστοκλέους, υποψήφιοι χώροι για τον πρώτο πολυτροπικό κόμβο κινητικότητας στην Λεμεσό. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Το Ιράν δεν έχει σχέδια να προχωρήσει άμεσα σε αντίπειρα εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα νότερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, λίγες ώρες αφού πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον Ιρανικού εδάφους. Για drones μικρού βεληνικούς που απογειώθηκαν από το εσωτερικό της χώρας, κάνει λόγο η Τεχεράνη. Για το θέμα θα μας ενημερώσει η Άντια Λοΐζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και βρίσκεται στο Ραδιοθάλαμο. Καλό μεσημέρι, Άντια.
Καλό μεσημέρι, Χάρη, κυρίες και κύριοι. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση με πύραυλο κατά του Ιράν στην περιοχή του Ισφαχάν. Τονίζουν όμως ότι πρόκειται για επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας που δεν έπληξε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ισραήλ δεν επιβεβαιώνει επίσημα παρά μόνο μέσω Ισραηλινών αξιωματούχων, οι οποίοι διαρρέουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται για ένα πρώτο μήνυμα προς το Ιράν ότι το Ισραήλ μπορεί να το πλήξει ανά πάσα στιγμή. Το Ιράν επιβεβαίωσε εκρήξεις στην επαρχία του Ισφαχάν, ωστόσο υποβαθμίζει το περιστατικό και δίνει τη δική του εκδοχή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε αεροπορική επίθεση παρά μόνο μία προσπάθεια με μίνι drones από εισβολείς που τα χειρίζονταν επί Ιρανικού εδάφους και τα οποία καταρρίφθηκαν. Η στάση που τηρούν και οι δύο πλευρές θεωρείται σε ένδειξη ότι επιδιώκουν να απομακρυνθούν από το χείλος του πολέμου μετά τις διεθνείς πιέσεις για αυτοσυγκράτηση. Ιρανικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν εικόνες από την πόλη του Ισφαχάν όπου επικρατεί ηρεμία, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος σημειώνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για άμεσα αντίπεινα. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Άντια, για την ενημέρωση. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματοδός κατά πάνω από 3% εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς μεταδίδονται από διάφορες πηγές πληροφορίες για εκρήξεις στο Ιράν, στη Συρία και το Ιράκ. Η τιμή του βαρελιού πετρελαίου αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς αυξήθηκε κατά 3,66% στα 85,76 δολάρια, ενώ η τιμή του βαρελιού του Brent αυξήθηκε κατά 3,44% στα 90,11 δολάρια. Έκριση προς όλους για αυτοσυγκράτηση σε όλα τα μέρη στη Μέση Ανατολή, όπως αποφύγουν την κλιμάκωση, επανέλαβε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, απαντώντας σε ερώτηση για τις αναφορές για επίθεση του Ισραήλ κατά στόχους στο Ιράν σε κοινή συνέντευξη τύπου στη Φιλανδία με τον πρωθυπουργό της χώρας Πέτερ Ιόρμπο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε όλα τα μέρη να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από την κλιμάκωση στην περιοχή αυτή, ανέφερε. Είδαμε την τεράστια επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους, περίπου 300 από το Ιράν κατά του Ισραήλ, πρόσθεσε. Είναι απολύτως αναγκαίο η περιοχή να παραμείνει σταθερή και όλα τα μέρη να αποφύγουν περαιτέρω ενέργειες, υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Κάθε πρόσωπο που εν γνώση του παρέχει ψευδή πληροφορία σε σχέση με τη σύνταξη του εκλογικού καταλόγου ή σε οποιαδήποτε έρευνα που γίνεται από τον έπαρχο ή σκόπιμα αρνείται να δώσει οποιασδήποτε πληροφορίες είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκος Ηλία. Συγκεκριμένα, όπως διευκρίνησε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει από τους επάρχους, όπως καταγράψουν, όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες δύναται να στοιχειοθετηθεί υπόθεση. Αυτές θα διαβεβαστούν το συντομότερο δυνατόν στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για αξιολόγηση και λήψη μέτρων.
Έχοντας υπόψη διάφορα περιστατικά, κάποια εκ των οποίων είναι σοβαρά που είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Περιαρχείου Πληθυσμού Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες κάθε πρόσωπο που εν γνώση του παρέχει ψευδή πληροφορία σε σχέση με τη σύνταξη του εκλογικού καταλόγου ή σε οποιαδήποτε έρευνα που γίνεται από τον έπαρχο ή σκόπιμα αρνείται να δώσει οποιασδήποτε πληροφορίες είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει από τους επάρχους, όπως καταγράψουν, όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες δύναται να στοιχειοθετηθεί υπόθεση. Αυτές θα διαβιβαστούν το συντομότερο και είμαστε σε συνεννόηση με την νομική υπηρεσία για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε καταγγελίες.
Για να υπάρχει το ΓΕΣΥ να λειτουργεί και να προσφέρει το βέλτιστο προς τους πολίτες, χρειάζεται γόνιμη συνεισφορά όλων των φορέων της κοινωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος τόνισε πως το Υπουργείο του συνεχίζει πάντοτε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του να εργάζεται για τη συνεχή βελτίωση του επίπεδου υγείας και ευημερίας του πληθυσμού. Σε χαιρετισμό του σήμερα, στο πρώτο επιστημονικό συνέδριο νοσηλευτικής της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών στη Λεμεσό, ο Υπουργός Υγείας είπε πως η παροχή ποιοτικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής φροντίδας προς τους πολίτες διασφαλίζεται από κατευθυντήριες αρχές βασιζόμενες στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ασθενών, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη, την ισότητα στην πρόσβαση. Αναφερόμενος στον τομέα της υγείας, ο αρμόδιος υπουργός είπε πως το επίκεντρο του ενδιαφέροντος πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, για να σημειώσει πως η επιτυχία του στόχου αυτού μέσω των σημαντικών μεταρρυθμίσεων στο Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου βασίζεται οπωσδήποτε στις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού και στη συνεργασία με όλα τα αρμόδια τμήματα και φορείς. Παράλληλα, ανέφερε ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και μελετώνται επισταμένα οι όποιες παρατηρήσεις και ανησυχίες του κάθε φορέα της κοινωνίας που εμπλέκεται ή επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, για να υπογραμμίσει πως πολιτική μας είναι πως το ΓΕΣΥ, για να υπάρχει, λειτουργεί και προσφέρει το βέλτιστο προς τους πολίτες του τόπου μας, χρειάζεται γόνιμη συνεισφορά όλων των φορέων της κοινωνίας. Το μεγαλύτερο συνέδριο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, το Cyprus Forum Cities, πραγματοποιείται από χθες στη Λεμεσό. Πρόκειται για ένα διήμερο φόρουμ με συζητήσεις υψηλού επίπεδου για την ολιστική αντιμετώπιση της ανάπτυξης των δήμων και κοινοτήτων που διοργανώνεται από το Oxygen for Democracy σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρωί χαιρέτησαν το συνέδριο η πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου και ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαίδης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τους χαιρετισμούς τους.
Το Cyprus Forum είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο επικοινωνίας του οδικού χάρτη προς την κλιματική ουδετερότητα όχι μόνο του Δήμου Λεμεσού αλλά και ολόκληρης της Κύπρου. Η κλιματική ουδετερότητα είναι μια ευρύτατη έννοια που αγγίζει όλο το φάσμα της σύγχρονης ζωής, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την ενέργεια, τον τρόπο που χτίζουμε τα κτίρια μας, το κυκλοφοριακό, την κυκλική οικονομία, το περιβάλλον, τις ακτές και τις θάλασσές μας. Και ασφαλώς η πράσινη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ταυτόχρονη παράλληλη χρήση της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων.
Αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε ακόμη περισσότερες και θα πρέπει να κερδίσουμε το στίχημα ακριβώς της πράσινης μετάβασης, των επιλογών που δίδονται στους ανθρώπους, όλα αυτά τις οικονομικές δυσκολίες, προκλήσεις, όλα αυτά ακριβώς χρειάζεται να γίνουν μέσα από την αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτός είναι και ο σκοπός της μεταρρύθμισης την οποία έχουμε ψηφίσει και κυρίως η συνεργασία για να μην έχουμε διαφορετικών ταχυτήτων πόλεις, κοινότητες και δήμους.
Ακούτε πάντοτε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Σε αυτό το σημείο θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση κατά του Ιράν με πύραυλο. Δεν υπήρξε επίθεση από το εξωτερικό, λέει το Ιράν. Ξεκινάει η διαδικασία ποινικών υποθέσεων για ψευδείς δηλώσεις σε σχέση με τις εκλογές. Δημιουργείται κέντρο αριστείας της γαλάζιας χάρτας της Κοινοπολιτείας στην Κύπρο. Υπουργική Σύνοδος για τους ωκεανούς των κρατών της Κοινοπολιτείας διεξάγεται στα κούκλια της Πάφου. Με προβλήματα η έναρξη λειτουργίας των ξενοδοχείων στην ελεύθερη Αμόχωστο, αφού δεν επιλύθηκε ακόμη το θέμα εργοδότησης ατόμων από τρίτες χώρες. Συνεχίζουμε με θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για την μελέτη και επίβλεψη του έργου διαμόρφωσης πολυτροπικού κόμβου κινητικότητας Mobility Hub στην Λεμεσό προκήρυξε χθες ο Δήμος Λεμεσού με εκτιμόμενη αξία 40.000 ευρώ στην πορεία υλοποίησης του έργου Meta Gaze που χρηματοδοτείται μέσα από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι τις 17 Μαΐου. Οι 5 εταίροι από τη Λεμεσό, Δήμος Λεμεσού, Mass Lab, ML, NextPy και Οξυγόνο έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5 εκατομμύρια για την υλοποίηση των δράσεων στην πόλη. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6, ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της ΕΜΕΛ, Πέτρος Θεοχαρίδης, αναφορικά με τη χωροθέτηση του πολυτροπικού κόμβου κινητικότητας, θα μελετηθούν οι χώροι εξωτερικά του Τσιρίου Σταδίου, αλλά και ο σταθμός λεωφορείων επί της οδού Θεμιστοκλέους στο κέντρο της πόλης.
Ο Δήμος Λεμεσού έχει προκηρύξει το διαγωνισμό για τη μελέτη έγκαιρα, διότι είναι ένα σοβαρό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Γνωστό ότι το κερδίσαμε η ομάδα των συμμετεχόντων μέσα από ένα πολύ έντονο ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Οπότε θέλουμε όλοι να εξελίσσεται με την χρονική και την τεχνική ακρίβεια που πρέπει. Ο διαγωνισμός αφορά μια μελέτη για δύο θέματα. Το ένα, τη διαμόρφωση του πολυτροπικού σταθμού, που σημαίνει ότι θα συμπεριλαμβάνει το σταθμό για λεωφορεία που θα εξυπηρετεί αστικές και κάποιες περιφερειακές διαδρομές. Θα αποτελεί μια βάση από την οποία θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά μηχανάκια να εξυπηρετηθούν. Επίσης, σκοπός είναι να διαμορφωθεί και μια μικρή πιάτσα ταξί για να εξυπηρετούνται όσοι θέλουν και αυτό το μέσο να το χρησιμοποιήσουν. Να υπάρχει χώρος για στάθμιση αυτοκινήτων, να υπάρχει εξυπηρέτηση του κοινού, εννοούμε τουαλέτες, χώρο αλλαγής για τα παιδιά, κάποια αναψυκτικά ή καφέδες να προσφέρονται σε έναν υψηλών προτύπων χώρο. Τι είναι μια πλευρά και είναι αρκετά σύνθετη. Η δεύτερη πλευρά είναι η χωροθέτηση. Η χωροθέτηση για την ώρα, χωρίς να αποκλείεται οτιδήποτε άλλο, όπως έχει μελετηθεί, οι προτάσεις εισηγήσεις είναι δύο, είναι το Τσίριο και είναι και ο παραδοσιακός σταθμός στο κέντρο της Λεμεσού, όπως εξελίχθηκε, στην οδό Θεμιστοκλέους, του ΤΕΠΑΚ, όπως τον λέμε τουλάχιστον εδώ. Υπάρχει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, το οποίο ήδη καθορίσαμε οι συμμετέχοντες μαζί με τους συντονιστές μας, το οποίο ναι, σκοπεύουμε να τηρήσουμε, είναι μια σημαντική. Η ευρωπαϊκή χορηγία, το οικονομικό μέρος είναι σημαντικό, η εξασφάλιση των πόρων και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε σε τέτοιες περιπτώσεις ότι παρακολουθά και τηρεί αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, οπότε και εμείς πρέπει να τα τηρήσουμε, να κάνουμε όλες τις ενέργειες όσο πιο γρήγορα γίνεται και εντός χρονοδιαγραμμάτων και τις κάνουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε τακτικές διασκέψεις και επαφές μεταξύ μας όλα τα μέλη και με τους υπεύθυνους συντονιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προχωρήσει το πρόγραμμα ούτως ώστε σε περίπου 1,5 χρόνο να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα προς όφελος της Λεμεσού.
Δημιουργείται κέντρο αριστείας της γαλάζιας χάρτας της Κοινοπολιτείας στην Κύπρο. Υπουργική Σύνοδος για τους ωκεανούς των κρατών της Κοινοπολιτείας διεξάγεται σήμερα στα κούκλια της Πάφου. Για το θέμα μας ενημερώνει η Κική Περικλέως.
Η Κοινοπολιτεία και η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψαν τριετές μνημόνιο συναντήληψης για τη δημιουργία κέντρου αριστείας της γαλάζιας χάρτας της Κοινοπολιτείας στη Λάρνακα με σκοπό την ενίσχυση διακυβέρνησης για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας για την προστασία των ωκεανών. Υπό την επίβλεψη της Κύπρου, το κέντρο αριστείας θα αναλάβει, όπως αναφέρθηκε, ενεργό ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών για τη διατήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων προς όφελος των νησιωτικών και παράκτιων κρατών της Κοινοπολιτείας. Το Μνημόνιο Συναντήληψης υπεγράφει σήμερα κατά την Εναρκτήρια Υπουργική Σύνοδο για τους Ωκεανούς των Κρατών της Κοινοπολιτείας από τη Γενική Γραμματέα της Κοινοπολιτείας, Μίσης Πατρίτσια Σκότλαντ, την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, κυρία Μαρίνα Χατζη Μανώλη και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και την Αυταλία, Ζαχαρία Σιόκουρου. Μιλώντας στη Σύνοδο, η Γενική Γραμματέας της Κοινοπολιτείας δήλωσε πως η επιστήμη είναι ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τους ωκεανούς, ωστόσο υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ της ικανότητας των χωρών να συμμετέχουν στις παγκόσμιες συζητήσεις για τους ωκεανούς. Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, κυρία Μαρίνα Χατζημανόλη, δήλωσε ότι η Κύπρος αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί είναι τεράστιες και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα από κανένα έθνος. Για τον λόγο αυτό έχουμε υιοθετήσει τη γαλάζια χάρτα της Κοινοπολιτείας, ανέφερε. Στόχος του Κέντρου Αριστείας είναι η ενίσχυση της διακυβέρνησης και υποστήριξη της θαλάσσιας έρευνας που θα διευκολύνει την επίτευξη μιας βιώσιμης προσέγγισης για την προστασία των ωκεανών και μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντήληψης, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι η κυπριακή κυβέρνηση παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της να χαράξει μια πορεία προς ένα πιο αποτελεσματικό βιώσιμο και ευημερό μέλλον για τους ωκεανούς μας και τη γαλάζια οικονομία.
Με προβλήματα η έναρξη λειτουργίας των ξενοδοχείων στην ελεύθερη Αμόχωστο, αφού δεν επιλύθηκε ακόμη το θέμα εργοδότησης ατόμων από τρίτες χώρες. Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στην Λάρνακα και την ελεύθερη Αμόχωστο, Βάσος Βάσου.
Η επαρκής στελέχωση με ικανό εργατικό προσωπικό εξακολουθεί να αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώστου. Ένα πρόβλημα που ταλανίζει ευρύτερα τον τουριστικό κλάδο της Κύπρου, αλλά στην περιοχή της Αμοχώστου, που θεωρείται η κατεξοχήν τουριστική επαρχία της Κύπρου, παρουσιάζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Αρκετά ξενοδοχεία στην Αγία Νάπα και στον Πρωταρά έχουν επαναλειτουργήσει εν ώψη της επικείμενης καλοκαιρινής περίοδου, προσφέροντας υπηρεσίες με μειωμένο εργατικό προσωπικό, αφού ακόμα αναμένουν να εξασφαλίσουν άδειες εργοδότησης ατόμων από τρίτες χώρες. Οι συνέπειες στο παρόν στάδιο δεν είναι τόσο ορατές, καθότι ο Απρίλιος είναι μήνας χαμηλών πληρωτήτων. Εξού και το πρόβλημα προς το παρόν δεν είναι τόσο έντονο. Ωστόσο, κατά τους επόμενους μήνες, Μάιο και Ιούνιο, εφόσον δεν γίνει κατορθωτό οι μονάδες να στελεχωθούν με τον απαραίτητο αριθμό ξενοδοχο υπαλλήλων, τότε τα ζητήματα που θα προκύψουν ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι πολύ πιο σοβαρά. Ο πρόεδρος του Πάση Ξεαμοχώστου του Παναγιώτης Κωνσταντίνου δήλωσε ότι η πλειοψηφία των ξενοδοχείων της επαρχίας έχουν ήδη ανοίξει, ενώ οι υπόλοιπες μονάδες αναμένεται να λειτουργήσουν τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου. Δυστυχώς το πρόβλημα με τα εργατικά χέρια ακόμα δεν έχει επιληθεί και παραμένει το πιο σοβαρό θέμα που απασχολεί τους ξενοδόχους της επαρχίας μας. Υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία που έχουν ανοίξει, αλλά ακόμα περιμένουν να πάρουν άδειες προκειμένου να εργοδοτήσουν άτομα από τρίτες χώρες. Η ντόπια αγορά εργατικού προσωπικού δεν μπορεί πια να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των ξενοδοχείων μας εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Γι' αυτό η μόνη διέξοδος για τους ξενοδόχους είναι να αποταθούν για εργοδότηση είτε αιτήτων ασύλου είτε ατόμων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια ξενοδοχεία στην επαρχία μας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες, υπάρχουν όμως και αρκετά άλλα που είναι ακόμα στην αναμονή, σημείωσε ο κ. Κωνσταντίνου. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Αμοχώστου δήλωσε ότι η εργοδότηση αλλοδαπών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτελεί αναγκαίο κακό, με την έννοια ότι η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός χάνει ως ένα βαθμό το στοιχείο της φιλοξενίας για το οποίο φημιζόταν και πρόβαλε στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια. Υποχρεωτικά εξαρτώμαστε από άτομα που δεν κατέχουν το στοιχείο της φιλοξενίας στο βαθμό που απαιτεί μια κατεξοχήν τουριστική επαρχία όπως η ελεύθερη Αμοχώστου, ανέφερε. Όσον αφορά τις κρατήσεις εν ώψη καλοκαιριού, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι μέχρι σήμερα είναι κοντά στα περσινά επίπεδα, χαρακτηρίζοντας το 2024 άλλη μια δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό της χώρας μας εξαιτίας των πολέμων, της ακρίβειας και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, από τις οποίες κάθε χρόνο η Κύπρος αντλεί μεγάλη δεξαμενή επισκεπτών, όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Σε περίπτωση που ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25, είχε ταξιδέψει στη Γερμανία για να συμμετέχει στη διάσκεψη για την Παλαιστίνη στο Βερολίνο, πιθανότατα οι γερμανικές αρχές θα τον είχαν υποχρεώσει να επιστρέψει πίσω στα σύνορα. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την ανταλλαγή mail μεταξύ του δικηγόρου του Έλληνα πολιτικού και της γερμανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, σύμφωνα με στοιχεία της Frankfurter Rundschau. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Tats, η οποία επανέρχεται στο θέμα με νέο δημοσίευμα του Daniel Bax, δεν είναι ακόμη σαφές ποιος ακριβώς επέβαλε την απαγόρευση εισόδου και γιατί. Όπως μάλιστα σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Γερμανός δημοσιογράφος, αναφερόμενος στην επικοινωνία της Tats με τις γερμανικές αρχές, πρόκειται για το απόλυτο μπέρδεμα. Βέβαια, σύμφωνα και πάλι με την εφημερίδα, υπάρχει πλέον και ο κίνδυνος νομικών επιπτώσεων. Η γερμανική αμνηστία ζητά τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις ενέργειες της αστυνομίας κατά της διάσκεψης για την Παλαιστίνη στο Βερολίνο. Η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθε ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, ακόμη και αν αυτοί ασκούν κριτική στη γερμανική και ισραηλινή κυβερνητική πολιτική, επισημαίνει η αμνηστία, ενώ τα όρια σηματοδοτούνται από ποινικά αδικήματα και όχι από δηλώσεις που δεν αρέσουν στην πολιτική. Οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν να ακολουθήσουν μια προσεκτική πορεία με στόχο την προσέγγιση της Τουρκίας, γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung, αναφερόμενη στο κείμενο συμπερασμάτων που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής για τις Ευρωτουρκικές Σχέσεις και το Κυπριακό. Σύμφωνα με την FAZ, η διατύπωση αντιπροσωπεύει έναν συμβιβασμό μεταξύ της Γερμανίας και πολλών άλλων κρατών από τη μία πλευρά, οι οποίοι επιθυμούν να δουν μια ουσιαστική πρόοδο και της Κύπρου από την άλλη, η οποία παραμένει καχύποπτη και έχει την υποστήριξη της Ελλάδας και της Γαλλίας. Σύμφωνα με το συντάκτη της FAZ, σημείο εκκίνησης για όλες τις περαιτέρω πρωτοβουλίες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι συστάσεις που παρουσιάστηκαν σε έκθεση τον περασμένο Νοέμβριο από τον Τζοζέπ Μπορέλ, είπα το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πιο απλό θα ήταν ενδεχομένως η επανάληψη του πολιτικού διαλόγου σε επίπεδο υπουργών, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών εξωτερικών. Μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση θα ήταν να γίνουν διαπραγματεύσεις με στόχο τη συνεργασία στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Τουρκία θα πρέπει να δείξει πρόθυμη να δεχθεί πίσω μετανάστες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προσφέρει διευκολύνσεις στη χορήγηση βίζας για φοιτητές, επιχειρηματίες και μέλη οικογενειών. Το μεγαλύτερο βήμα που θα μπορούσε να κάνει, σύμφωνα με την FAZ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν ένας διάλογος για τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Τη Δευτέρα ξεκινά στο Στρασβούργο η τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τις ευρωεκλογές. Σε τελική ψηφοφορία θα τεθούν μεταξύ άλλων τρία πολύ σημαντικά θέματα. Οι προτινόμενοι νέοι κανόνες για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, η προτινόμενη οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη, καθώς και ο προτινόμενος κανονισμός για τα φυτά που δημιουργούνται με νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Σε ψηφοφορία θα τεθούν επίσης ο κανονισμός σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων για την Υγεία, καθώς και ένας κανονισμός που στόχο έχει να εξασφαλίσει μια βιομηχανία που δεν θα παράγει εκπομπές άνθρακα. Η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, την ευημερία και την ηγετική θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή. Αυτά δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στην ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη στις Βρυξέλλες. Η Ρομπέρτα Μέτσολα τόνισε ότι σε 50 ημέρες εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ψηφοφόροι τους οποίους συνάντησε στα κράτη-μέλη ανέφεραν ότι οι σημαντικότερες προτεραιότητές τους είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ασφάλεια, η ενίσχυση της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα Discovery EU είναι και πάλι εδώ. Αν είστε 18 χρονών και έχετε γεννηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus Plus, μπορείτε να κερδίσετε μια ταξιδιωτική κάρτα για να γυρίσετε με τρένο όλη την Ευρώπη. Αν επιλέξετε διαλεγείτε, από τον Ιούλιο του 2024 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2025 θα μπορείτε να ταξιδέψετε δωρεάν για μέχρι και 30 ημέρες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας μέχρι και τις 30 Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας.
Από τις πολιτιστικές μας ειδήσεις τώρα, ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει στις 8 και 15 το βράδυ στην Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης την Πασχαλινή Συναυλία του Κουαρτέτου Εγχόρδων του Δήμου Λεμεσού. Στη συναυλία συμμετέχει το Belgrade String Quartet από την Σερβία.
Το Δελτίο Καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Duo Max της φαρμακοβιομηχανίας με το χεμί.
Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη ασθενή βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα νότια μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Κατά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί αριομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια αλλά και στα ορεινά, χωρίς να αποκλείεται μεμονωμένη σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και σε περιοχή του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, στους 24 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Αν θέλεις να εργαστείς στη μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία της Κύπρου και να ενταχθείς σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, αυτό σε ενδιαφέρει. Στη Μετοχεμή αναζητούμε προσωπικό συσκευασίας για να ενταχθείς στην ομάδα μας στη Λεμεσό σε πρωινή και απογευματινή βάρδια εκπεριτροπής με πολλά ωφελήματα. 13ος και 14ος μισθός. ΑΤΑ. Επίδομα απογευματινής βάρδιας. Πληρωμένη ετήσια άδεια. Ταμείο προνοίας. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αν σε ενδιαφέρει, μπες στο μεντοχεμή.com στην ενότητα Καριέρα και υπόβαλε την αίτησή σου. Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mile στη Λεμεσό είναι 26 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 29. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 24. Στα αρτοπία Sunfresh στην Κάτω Πάφο 21. Στα κινητά της AT Telecom στο Παραλίμνη 22. Στην υπεραγορά Παπαντονίου στην πόλη Χρυσοχούς 23. Στο Ινοπείο Λινό στο Όμοδος 20. Και στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόδος 14 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και βεβαίως το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Σαν ο ήλιος το πρωί, σαν την ημέρα φωτεινή, ξεκινώ βήμα γοργό, στο Σαν Φρέσ μου να βρεθώ. Σαν Φρέσ, λέσκα και ζεστά, παραδοσιακά, πέντα νοστιμά, ό,τι και να θες, πάμε Σαν Φρέσ.
Στο χωριό Εφταγόνια, στο κέντρο του χωριού, θα βρείτε το Croque Madame. Ένα μπραντς στεκάκι και όχι μόνο, ένα πετύ μαγαζάκι ανοιχτό Σαββατοκύριακα και αργίες. Με όμορφο κήπο για πρωινό, μπραντς, γεύμα, γλυκά, καφέ και ποτά. Με γαλλική και κυπριακή πινελιά. Κάποτε και με ζωντανή μουσική. Θα μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook. Κρατήσεις στο 99 44 74 77. Croc Madame. Κουπιάστε.
Ονειρεύεσαι και εσύ τον εαυτό σου σε ένα κουπέ SUV? Το νέο BMW X2 είναι εδώ και σε προκαλεί να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Με δυναμική κουπέ σιλουέτα, τεχνολογία από το μέλλον και πιο ευρύ χώρο από ποτέ. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και 100% ηλεκτρικό. Απόκτησέ το με 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων και σέρβις για 5 χρόνια. Νέο BMW X2. Make it real.